nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kualifikimet e Kupës së Botës 2022. Irani kalon në fazën tjetër. Misioni vështirë e ekipit kombëtar iranian të futbollit me një fitore 1-0 ndaj Irakut përfundoi me kalimin në fazën finale të kualifikimeve të Kupës së Botës 2022. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të martën në mbrëmje, ekipi kombëtar iranian i futbollit luajti një ndeshje vendimtare kundër Irakut në raundin kualifikues të Kupës së Botës 2022 dhe arriti një fitore të vlefshme 1-0 për të kaluar në raundin tjetër me 18 pikë si ekipi kryesor. Ndeshja e grupit të tretë të kualifikimeve aziatike u gjykua nga Ilgiz Tantashev i Uzbekistanit në stadiumin Sheikh Ali bin Muhammad Al Khalifa në Manama të Bahreinit. Loja filloi ndërsa Iraku ishte ekipi udhëheqës i grupit dhe ekipi iranian duhet të merrte 3 pikë për të dhënë fundi përsisë Irakut dhe për të kaluar në kualifikimet e Kupës së Botës. Udhëheqësit evropian theksojnë rëndësinë e heqjes së sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit në një samit me Joe Biden. Në fund të takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëheqësit e Bashkimit Evropian në një deklaratë të përbashkët ju referuan bisedimeve të Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe deklaruan se heqja e sanksioneve është një pjesë jetike e marrëveshjes bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, deklarata një kopje së cilës u botua në faqen e internetit të Bashkimit Evropian thotë: ne mbështesim përpjekjet e vazhdueshme diplomatike dhe bisedimet e Vienës për të mundësuar kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në planin gjithëpërfshirës të veprimit, si dhe zbatimin e plotë dhe efektiv të kësaj marrëveshje nga Republika Islamike e Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata ashtoi se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kuptojnë se përveç kthimit të Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore, Heqja e sanksioneve është një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes përthamore të Republikës Islamike të Iranit. Deklarata pa përmendur. Tërheqja e një njashme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja përthamore shprehu shqetësimin në lidhje me masat kompensuese të Republikës Islamike të Iranit për të ulur detyrimet e saj në marrëveshje dhe tha: "Ne jemi të shqetësuar për hapat e Republikës Islamike të Iranit, të cilet nuk janë në përputhje me angazhimet e marrëveshjes bërthamore." Ndërkohë, administrata e mëparshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u tërhoq në një mënyrë të njanshme nga marrëveshja ndërkombëtare në 8 maj 2018 dhe në shkelje të angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore, ajo njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore. Zyrtarët e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në mënyrë të qartë kanë pranuar shprehimisht dështimin e politikës së presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por deri më tani kanë refuzuar të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të kthyer në marrëveshje. Balona zjarri shpërthejnë pranë një qyteti sionist rreth rripit të gaz. Në përgjigje të marshimit të flamurit sionist në zonën e pushtuar të kosit palestinezën në gazet dhe uguan balona, zjarri dhe i von zjarri në vendbanimeve sioniste për rreth. Si pas agjensisë lajme fars të rinë palestinez në rripin e gazës, të martën dhe uguan balona me flak në përgjigje të veprimit sionist në mbajtjen e një marshimi provokues të flamurit në kosin e pushtuar, i cili shkaktoi disa zjarre në kolonit sionise për rreth Gazës. Si pas raporteve të medjave sionise që nga marta në mëngjes të pakten, 26 zjarë janë raportuar në vendbanime sionise rreth Gazës. Kolonat sionise të marta në mbrëmje me mbështetjen e ushtrisë sioniste, duke mbajtur marshimin e flamurit dhe duke kryer një program provokues të vëlvitjes së flamurit hynë në zonën Bab al-Amud të Kocit. Palestinezët mblodhën rreth zonës Bab al-Amud, duke mbajtur flamur palestinezët duke brohuritur parulla kundër pushtuese, si dhe duke dënuar marshimin e tyre. Ndërkohë, gjysmëhëna kuqe palestineze njoftoi se të paktën 27 palestinezë u plagosën në përleshje midis forcave sioniste dhe palestinezëve të zemëruar në pjesën e vjetër të Kocit. Nusja e ISIS, unë kam qenë një vajzë pa ditur kur u bashkova me ISIS. Shami me Begum, e njohur si nusja e ISIS, përsëriti dëshirën e saj për të kthyer në Britani. Si pas agjensisë ISIS në Telemi, duke cituar gazetën britanike Mirror, 21 vjeçaria Shami me Begum u shfaq në intervjisën e saj të fundit në kampin El Hol në Verlindje të Sirisë me një pamje moderne. Ajo justifikoi arsyeën e shkuarjes në Siri dhe bashkimin me grupin terrorist Takfiris ISIS, duke thënë se në atë kohë ishte një vajzë ignorante dhe e paditur. Unë nuk mendoj se jam terroriste, unë mendoj se isha thjesht një vajzë vogël që bëri një gabim dhe erdha këtu, i tha Begum, drejtori të programit Zona Rrezikshme Andrej Dori. Nusja e ISIS, e cila teksoj se ajo nuk ka nevojë për rehabilitim, ajo thjesht dëshiron të ndihmojë të tjerët për rehabilitimin e tyre. Unë me të vërtet duhet të ndihmoj ata, tha ajo. Koordinatori i bisedimeve të Vienës, ne jemi më afër një marrëveshje. Koordinatori jashtëm i Bashkimit Evropian në bisedimet e marrëveshjes bërthamore njoftoi se një akord po afrohet. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Enrico Mora, koordinatori i Bashkimit Evropian në negociatat e Vienës, gazetarëve u tha: "Ne jemi afruar më shumë se sa ishim një marrëveshje, por nuk duhet të themi se ky është randi i fundit i bisedimeve." Mora shtoi: "Unë nuk mendoj se zgjedhjet presidenciale iraniane, të cilat do të mbahen ditën e premten, të do kenë një ndikim në procesin e negociatave." Blende përmendë se disa orë më parë Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se disa çështje të pasgjetura ekzistojnë ende në bisedimet e Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Në këtë drejtim, sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab të martën pretendoi se Republika Islamike e Iranit nuk është përmbajtur në mënyrë sistematike planin gjithëpërfshirës të veprimit dhe se Londra po punon me partnerë evropian dhe amerikan së bashku me Kinën dhe Rusinë që Republika Islamike e Iranit të kthehet në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore. Nuk ka asnjë garanci për një rezultat të suksesshëm, ka thënë Rab, duke të vënë duke se është për përparim në bisedimet e Vienës. Londra ka folur për nevojën e mirëmbajtjes së marrëveshjes bërthamore, ndërsa palët evropiane në këtë marrëveshje e kanë vendosur atë në një situatë shumë të vështirë, me mangësitë e përsëritura në përmbushjen e detyrimeve të tyre në marrëveshjen bërthamore, sidomos pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës në maj 2018 në mënyrë të njëanshme u tërhoq nga marrëveshja bërthamore. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka zvogëluar angazhimet e saj bërthamore në përgjigje të mos respektimit të detyrimeve të Evropës sipas marrëveshjes bërthamore. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë suedeze, ne jemi duke përgatitur për luftë me Rusinë. Mikael Boden, komandanti i përgjithshëm i forcave armatosa të Suedisë, paralajmëroi për kërcënimin e një sulmi ndaj Suedisë dhe bëri thirrje për monitorim të afërt të veprimeve të Rusisë. Mundësia e një konflikti të armatosur me Rusinë nuk mund të përjashtohet, tha Mikael, komandanti i përgjithshëm i forcave armatosura të Suedisë, sipas agjensisë Sputnik të lajmeve. Ai shtoi se Suedia para së gjithash duhet të jetë kujdesshme ndaj sulmeve të kombinuara dhe jo lineare nga Rusia. Komandanti i përgjithshëm i forcave armatosur të Suedisë u bëri thirrje organizatave ushtarake dhe civile të përgatiten për një përgjigje të përbashkët dhe të forcojnë aftësitë sulmuese në drejtim të sigurisë kibernetike. Vjeshtën e kaluar, Parlamenti suedez miratoi një rritje në buxhetin e mbrojtjes deri në vitin 2025, që është një rekord i ri që nga vitet 1950. Në janar, Ministria e Mbrojtjes lëshoi një seri videosh në të cilët portretizonte Rusinë si një armikë të mundshme në një luftë imagjinare. Edhe pse kjo nuk u deklarua drejt për drejt në këto filma, mirëpo nxjerrë nga aludimet dhe analizat në konfrontimin sovjetik-amerikan, si dhe të dhënat e tjera indirekte. Teherani, NATO dhe G7 nuk janë në pozitë të japin leksione. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se organizatat e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO dhe grupi G7 nuk kanë asnjë bazë morale për të dhënë leksione për vendet e tjera, veçanërisht për Republikën Islamike të Iranit, i cili është qendra gravitacionale e sigurisë në rajonin Aziz Perëndimore. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i bëri komente në një postim të së martës në reagim ndaj komunikatës përfundimtare të lëshuar nga krerët e shteteve dhe qeveri që marrin pjesë në takimin e Këshillit të Atlantikut të Veriut në Bruksel dhe një komunikat të dielën në samitin e grupit G7. Me një rekord katastrofik në rajonin tonë, NATO dhe G7 nuk kanë asnjë bazë morale për të predikuar, veçanërisht për Republikën Islamike të Iranit, që është një spirancë e paqes dhe sigurisë në rajon, shkroi ai në Twitter. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se barazimi i të dëmtuarit dhe dëmtuesit është vetëm një tregues i një qasje të mjetit të politizuar. Khatibzadeh më pas i këshilloi udhëheqësit të G7 dhe NATO-s që të shmangin leksionin ndaj të tjerëve dhe të përmbajnë ligjin ndërkombëtar, duke aluduar në faktin se të dy organet ndërkombëtare në raste të shpeshta kanë shkelur normat e së drejtës ndërkombëtare përmes ndërhyrje në punët e vendeve të tjera, veçanërisht në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe ndikimin e tij rajonal në Azi Perëndimore. Rreth 500 reporterë të huaj do të mbulojnë zgjedhjet presidenciale në Iran. Zëvendës ministri i Iranianit Kulturës Muhammed Khodadi tha se rreth 500 reporterë nga 226 media të huaj do të mbulojnë zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Khodadi tha se mbulimi i gjerë i zgjedhjeve të 18 qershorit do ndodhë pavarësisht për hapjes globale të grupit të virusit COVID-19. Këta reportere janë nga 39 vëndet të ndryshme të botës dhe është bërë koordinimi nevojshëm për aktivitetet e tyre mediatike në Iran gjatë kohës së zgjedhjeve, ka thënë zyrtari Iranian. A i tha se rrët 336 raportet të huaj që dhe të mbulojnë zgjedhje presidenciale në Iran janë vendosur në Tehran, dërsa Republika Islamike e Iranit ka lëshuar vizë shtypi për më shumë se 160 raportet të tjerë të huaj. Hodha di vurë në duke se Japonia. Me 25 raportet dhe të ketë numërin më të matë të raportet në zgjedhje presidenciale të Iranin, dërsa Franca, Katari, Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përkësisht 24, 18, 15 dhe 12 reporter janë vendet e tjera që kanë shumicën në reporterëve në zgjedhjet që do mbahen më 18 qershor për president në Republikën Islamike të Iranit. Baza ushtarake amerikane në Bagdad sulmohet me dron. Një burim i sigurisë në Irak ka njoftuar për kryerjen e një sulmi me dron ndaj bazës ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës në perëndim të Bagdadit, kryeqytetit të Irakut. Agjensia e lajmeve ISA njoftoi se një burim i sigurisë ka deklaruar se disa dronë të panjohur kanë sulmuar bazën ushtarake të forcave amerikane të vendosur brenda në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit, bazë kjo që njihet me emrin Victoria. Sipas këtij burimi të sigurisë, ky sulm nuk ka shkaktuar viktime në njerëz, mirë po ka shkaktuar dëme materiale. Po, si pas këtë burimi, në këtë bazë janë të vendosur forcët ushtarake amerikane dhe forcët e tjera të koalicionit ndërkombëtar të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ditën e shtunë, burimet informative ka njoftuar për kryerjen e sulmeve me dron kundër bazës ushtarake të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aeroportin e Bagdadit. Sulmet raketore dhe shpërthimet në rrugën e kontingjenteve ushtarake të koalicionit ndërkombëtar dhe amerikan janë shtuar që nga vera vitit të kaluar në Irak dhe po vazhdojnë të kryejnë për çdo ditë e më shumë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën vendimi i parë i kabinetit të ri izraelit miraton marshimin e flamurit. Vetëm një ditë pas votimit të kabinetit të ri të Izraelit, ky kabinet mori vendimin e tij të parë anti-palestinez dhe miratoi organizimin e marshit të flamurit në kocën e pushtuar. Marshimi i flamurit ishte planifikuar të zhvillohet e njëjtën e kaluar, por nuk u zhvillua për shkak të paralajmërimeve nga grupet palestineze dhe kushteve të brendshme të papërshtatshme në territoret të pushtuara. Sidoqoftë, sionistët dhe ekstremistë kanë ngulën përmbajtjen e marshimit në një ditë tjetër dhe më në fund kabineti izraelit i sapo formuar dhe miratoi marshimin që u mbajtë të martë në kocën e pushtuar. Marshimi i flamurit është planifikuar nga organizatorët racistë sioniste dhe kolonat dhe sionistët dhe ekstremistët dhe ajo mbajt në rrugët e kocës të pushtuar duke vëlvitur flamur në regjimin të rrejmë izraelit dhe duke theksuar nevojën për spasim racor kundër palestinezëve. Prandaj çështja e parë dhe është se racistët dhe ekstremistët sionistë luajnë një rol të rëndësishëm në strukturën politike të regjimit sionist dhe kjo mund të jetë problematike për kabinetin e ri të këtij regjimi dhe mund të krijojë sfida serioze. Një çështje tjetër është se ky vendim u prit me një reagim nga grupe palestineze të rezistencës dhe çdo lloj dhunë ndaj palestinezëve që jetojnë në Kosovë mund të çojë në një konflikt të ri. Në lidhje me këtë, gazeta sioniste Haaretz shkroi se situata në rripin e Gazës është ende shumë e ndjeshme dhe se udhëheqësit e Hamasit janë gati për një konflikt të madh me shkëndije më të vogël që mund të fillojë me marshin e flamurit. Nga ana tjetër, pas paralajmërimit të grupeve të rezistencës palestineze për shir Hamasin, për të përgjigjur çdo veprim provokues nga sionistë në kocën e pushtuar dhe marshimit të flamurit, ushtria izraelite vendosi më shumë sisteme mbrojtëse të kupolës së hekur pranë rripit të Gazës. Nëse fillimi i kabinetit të ri izraelit përkohë me fillimin e një lufte e sfidës dhe këtij kabineti të brish do të shtohen. Kabineti i ri i regjimit sionist i formuar nga kryeministë me rotacion Naftali Bennett dhe Yair Lapid është një kabinet me plot kontradikta. Partitë e majta dhe të djatha, leike dhe fetare, arabe dhe hebrej janë të pranishme në këtë kabinet. Si rezultat, shumë zyrtarë dhe analistë kanë deklaruar se kabineti i ri i regjimit sionist nuk do të zgjasë shumë dhe se regjimi ka të ngjarë të shkojë përsëri në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në një situatë të tillë, vendimet që çojnë në një luftë të re do ta përgjigjësojnë situatën për këtë kabinet dhe do ta bëjnë atë edhe më të prishtë. Një çështje tjetër e rëndësishme që del pas miratimit të Marshit të Flamurit është se me formimin e një kabineti të ri në Izrael nuk është bërë asnjë ndryshim dhe vetëm Benjamin Netanyahu është hequr nga posti i kryeministit. Rivalet e Netanyahu ndërkohë quajtën qeverinë e tyre të koalicionit, një koalicion për ndryshim. Netanyahu ishte drejtuar dhunës dhe luftës kundër palestinezëve që nga prilli i kaluar me qëllim për të qëndruar në pushtet dhe për të sabotuar formimin e një kabineti të ri. Dhe tani duket se Naftali Bennett dhe kabineti i tij po synojnë të tregojnë se ata nuk janë asgjë më pak se Netanyahu dhe se ata po shkojnë drejt një konflikti me palestinezët. Kjo qasje nga kabineti i Bennett konfirmon pikpamjen e zëdhënësit të Hamasit se rezistenca armatosë duhet të vazhdojë. Zëdhënësi Hamasit Fuzi Barhon në reagimin ndaj formimit të kabinetit të ri. Izraeli tha, forma e qeverisjes nuk do të ndryshojë natyrën e konfrontimit me regjimin pushtues me të cilin duhet rezistuar dhe të drejtët duhet të rimerrem vetëm përmes të gjitha llojeve të rezistencës më rëndësishme së cilës është rezistenca armatosur. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar pandemisë së koronavirusit dhe dëmeve kolosale që shkaktoi ky virus vrasëtar tek popujt e botës. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Çfarë bëri korona me ne? Pandemin globale të virusit korona e kanë quajtur sfidën më të madhe dhe më universale të shekullit, e cila ka ndryshuar shumë aspekte dhe dimensione të jetës së qytetarëve të botës dhe ka krijuar kufizime të gjëra në jetën e përditshme të njerëzve në mbar botën. Ky virus dhe përhapja e tij ka ushtruar ndikim serioz në sfera të ndryshme të jetës, kryesisht në sferat kulturore dhe shoqërore. Ky ndikim është manifestuar më shumë. Gjatë disa edicioneve të programit me titull Çfarë bëri korona me ne, do të shqyrtojmë dhe analizojmë ndikimet e kësaj pandemie vdek e prurëse. Viruset dhe sëmundjet epidemike kanë ekzistuar që nga kohërat e lashta dhe kanë kërcënuar botën njerëzore dhe kanë ushtruar ndikime të gjëra mbi jetën e njerëzit. Këto fenomene të këqija dhe shkaktuese të krizave, stres, dobësi dhe shkatërim mbi jetën e njerëz, e ndërsa nga ana tjetër mund të thuhet se kanë qenë efikase në zgjerimin dhe zhvillimin e shkencës dhe njohjes së njerëzit ndaj ekzistencës dhe mbetjes së tij. Gjithashtu, sëmundjet epidemike janë bërë shkak për forcimin e rimendimit të njerëzit ndaj natyrës dhe botës ekzistenciale. Sëmundjet e shfaqura gjatë këtyre krizave në bazë të kërkesave të sferës së ndikimit dhe veprimit të tyre, nganjëherë kanë ushtruar ndikime të mëdha mbi shkrimtarët, filozofët dhe artistët e botës dhe kanë inspiruar ata në krijimin e veprave artistike, filozofike dhe letrare të rëndësishme. Shumë artistë dhe letrarë sëmundjet epidemiologjike i kanë përdorur si subjekt tërheqës dhe atraktiv për krijimin e veprave artistike dhe letrare, nëpërmjet dritares së tyre kanë prezantuar kuptime të thella të jetës së njerëzit, siç është ekzistenca dhe vdekja, dhe i kanë manifestuar në mënyrë më të qartë vlerat njerëzore. Disa prej filozofëve, kanë pasur një përballje kolonialiste dhe alegorike në epidemitë globale dhe i kanë shfrytëzuar ato epidemi për të shprehur konceptet e tyre filozofike. Shfaqja dhe përhapja e pandemisë së virusit korona në të gjithë botën në fund të vitit 2019 edhe njëherë ka përballuar njerëzimin me situatë që sfera e ndikimeve të saj kaloi kufin te sektorit të mjekësisë dhe shëndetësisë. Paraqitja e virusit korona ka vendosur një hije relativisht rëndë mbi shumicën e fushave epistemologjike dhe shkencore dhe ka ndryshuar studimet filozofike, teologjike, ekonomike, politike, kulturore, artistike dhe të shkencave shoqërore. Në realitet, pandemia e virusit korona njeriu në sotëm e ka përballur me sfida serioze, duke filluar nga kontrastat më të thjeshta të marrëdhënieve dhe lidhjeve shoqërore, e deri në konceptet më abstrakte njerëzore, siç është jeta, vdekja dhe identiteti.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Përhapja e virusit korona është bërë shkak të mbyllen dhe pushohen shumë prej aktiviteteve dhe zhvillimeve të ndryshme politike, shoqërore dhe kulturore, siç janë festivalet, panajiret dhe ekspozitat. Mbyllje e salloneve të kinemas, salloneve të teatrit, koncerteve dhe librarive e bibliotekave në këtë mënyrë. Pandemia e virusit korona ka ushtruar ndikim të madh negativ mbi tregjet botërore dhe mbi ekonomitë e vendeve në sektorë të ndryshëm, duke mos kursyer as sektorin e kulturës. Gazeta The Guardian e Londrës ka shkruar se në bazë të një raporti të ri, sferat kulturore të Evropës, duke përfshirë kineman, televizionin, radion, muzikën, publikimin, videolojrat dhe artet vizuale dhe artet e performancës në krahasim me vitin 2019, kanë shënuar rënje me 31%. Sektori i turizmit gjithashtu ka shënuar rënje me 31% në të ardhurat e veta, dhe kështu ka pësuar humbje të mëdha për shkak të pandemisë së virusit korona. Ky raport, i cili është përgatitur në bazë të rezultateve të një hulumtimi të kryer me porositë të organizatave aktive në fushën e të drejtave të autorëve dhe artistëve në Evropë, tregon qartë se në periudhën e pandemisë së virusit korona, vetëm industria e transportit ajror të Evropës, e cila gjatë një viti të kaluar për shkak të kufizimeve të vendosura ndaj udhëtimeve, ka shënuar 31.4% rënje të ardhurave, ka pësuar më shumë dëme se sa sfera e kulturës dhe artit në Evropë. Në bazë të këtij raporti në vitin 2019, do të thotë para përhapjes së virusit korona, sektori i kulturës dhe artit e Evropës ishte central në zhvillime sipër me mbi 7.600.000 persona të fushës dhe qarkullimit financiar me 643 miliard euro që përbon rreth 4.4% të të ardhurave bruto të brendshme të Bashkimit Evropian. Mark Larmit, drejtues i lartë i këtij projekti për hartimin e këtij raporti, thotë: me fillimin e përhapjes së virusit korona, ne kemi qenë dëshmitar të pasojave të rënda dhe të konsiderueshme të shkaktuara si pasojë mbylljes së mirë qendrave kulturore dhe artistike. Kultura ka qenë sektori i parë i cili pas fillimit të pandemisë së virusit korona ka pezulluar aktivitetet e veta dhe sipas të gjithë gjasave, gjithashtu do të jetë sektori i fundit që mund të rifiloj punën e vetë pa kurfar kufizimesh. Si pas larmi, të ardhurat e arteve dhe performancës si dhe muzikës si pas radhës, kanë shënuar rënje me 90% dhe 70%. Sektorët e tillë, si artet vizuale, libri, shtypi dhe botimi, Kinemaja dhe televizioni kanë shënuar rënje me 20-40% të ardhurave të veta dhe vetëm sektori lojrave kompjuterike, me shtim të 9% të qarkullimit financiar, ka arritur të rezistoj për balë valëve të kësaj pandemie të virusit korona. Mbyllja e parakoshme e kinemave, muzeve dhe saloneve të teatrit dhe koncerteve dhe anullimi festivaleve verore të cilat janë të nevojshme për prezantimin e artistëve dhe talenteve të reja, ishte goditje rëndë për këtë industri anë mbam botës, që ndikimi negativ i kësaj goditje do të ndjehet edhe për disa vite të ardhshme. Në këtë raport dhe në analizat e ekspertëve të tjerë, thuhet se nëse prodhimi dhe shpërndarja fizike dhe organizimi i ngjarjeve dhe programeve të drejtë për drejta nuk rifillon në rastin e parë të mundshëm, atëherë ekziston rrezik serioz për humbjen e kapitaleve të vendosura në aksione në projekte të reja dhe moderne. Megjithkëtë, gati gjysma e numrit të personave të cilët kanë marrë pjesë në anketim, 46%, kanë deklaruar se edhe në rast të rihapjes së salloneve të koncerteve, ata preferojnë që të vetë përmbahen edhe për disa muaj ose edhe për disa vite që të mos marrin pjesë në tubime të tilla. Ekspertët dhe hulumtuesit paralajmërojnë se vendet e botës duhet të sigurojnë burimet financiare të nevojshme për rihapjen dhe ringjalljen e industrisë së kulturës dhe artit dhe inkurajojnë investitorët privat për të inkuadruar në këtë punë, për arsye se sfera e kulturës dhe artit kurrë nuk është përballur me shkatërrim të tillë ekonomik dhe kjo krizë do të ketë pasoja të thella. Megjithatë, kjo ngjarje ka edhe anën tjetër dhe e dim se në botë gjithmonë nuk është çdo gjë negative. Pandemia e virusit korona ka vërtetuar se çfarë kërcënimi që krijohet në këtë fshat global dhe në çdo rajon të botës. Përballja me atë kërcënim ka nevojë për bashkëpunim konstruktiv dhe nevojë për këtë bashkëpunim është bashkëpunimi efikas dhe larg çdo lloj superioriteti dhe nga çfarëdo lloj praktike e njëanshme mes popujve. Kur bëhet fjalë për kulturën dhe artin dhe për elementin e librit dhe leximit të librit, duhet të lihen më njëan të gjithë kufijtë politikë dhe fanatizmat e tjera, dhe të formulohen gjykime të drejta, e të hapet një dritare tjetër para botës. Njëherë, Marshall McLuhan nga Kanadaja kishte parashikuar se bota do të shndrohet në një fshat, dhe ndoshta tani janë krijuar rrethanat për atë fshatin global. Kjo është për arsye se komunikimet dhe lidhjet janë bërë shkak për realizimin e fshatit global, fshatit të komunikimeve dhe informacioneve, së bashku me zgjerimin dhe zhvillimin e teknologjisë, hapësirës elektronike virtuale, internetit dhe teknologjisë së rrjeteve, dhe në fund u bëm dëshmitar të thyrjes së kufizimeve të kohës dhe të vendit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Tani nëpërmjet hapësirës komunikuese është krijuar një fshat dhe një gjuhë e re me emrin e gjuhës së artit që është bërë shkak të gjithë njerëzit të krijojnë komunikim dhe lidhje me njëri tjetrin pa kur farë kufiri. Askush në fillim ndoshta nuk e paramendonte që virusi korona do të pushtojë kaq shumë botën dhe në nivel kaq të gjerë të krijojë ndryshim, të kërcënojë dhe në çdo vend të lërgjuar nga vetja. Mirë po pikërisht ky virus i keq dhe vdekjeprurës ka krijuar një rast për zhvillim pozitiv, dhe ai rast është bota pa kufi për artin dhe kulturën dhe librin, dhe për leximin e librit, një botë e cila është në rrethanat e përhapjes së virusit korona, u bë edhe më e gjerë, edhe më e përgjithshme. Gjatë kësaj periudhe komunikimi u bë në atë mënyrë që të gjithë njerëzit e botës i ka afruar më pranë një ambienti kulturor dhe shoqëror të përbashkët. Strategjitë drejt sektorit ndërkombëtar u shtuan dhe u zhvilluan më shumë dhe programet u hartuan më gjerë se ndikimet e pandemisë së virusit korona. Nëse më parë numri i konferencave dhe festivaleve dhe programeve ishin në nivel të një qyteti, tani është formuar hapësira e lidhjeve ndërkombëtare dhe shumica e programeve janë bërë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në realitet, në kohën e krizës njerëzit u përballën me ndryshimin e stilit të jetesës dhe një prej ndryshimeve më të mëdha që u vërejtën ishin mënyra e ndryshimit në përdorimin e medjave. Një rast tjetër të cilin e ka krijuar pandemia e virusit korona është lidhja dhe komunikimi me profesorët dhe shkrimtarët dhe mendimtarët e mëdhenj nga e gjithë bota dhe të ftuarit e tyre për të marrë pjesë në aktivitetin e fushës së specializuar të tyre. Organizimi i simpoziumeve dhe konferencave të shumta në lidhje me këtë çështje dhe tema profesionale me pjesëmarrjen e pjesëmarrësve nga e anën mban botës, nga shtëpitë e tyre, merrnin pjesë në diskutime dhe analiza. Të gjithë ne na ka treguar aftësinë dhe kapacitetin e pajisjeve dhe mjeteve moderne të komunikimit. Shumë aktivitete të grupeve dhe organizatave shoqërore morën një formë më të ndryshme. Shihni një herë hapësirën virtuale, çdo lloj grupi në përputhje me dëshirën e vet, bën muzikën dhe zhvillon koncerte, prezanton libra dhe qep maska të ndryshme, si dhe ndihmon njerëzit e tjerë. Edhe eksperiencën e marrjes së vaksinës kundër virusit korona e shpërndajnë përmes përdoruesve të rrjeteve sociale. Prindrit po i shoqërojnë fëmijët e tyre me metodat e reja arsimore dhe ata të cilët kanë qenë larg hapësirës virtuale dhe rrjeteve sociale, ju bashkuan fshatit global të komunikimit në mënyrë që të mos mbesim pas karvanit të arsimimit dhe shkollimit. Tani më të gjithë ne, me të dëgjuar dhe të lexuar fjalët si klase mësimit virtual, seminar online, kurse virtuale dhe webinare të tjerë, nuk jemi të huaj ndaj këtyre fjalëve, sepse gjatë ditës shumë herë dëgjojmë këto fjalë. Sidoqoftë, bota të cilën e kemi sot ne, me përhapjen e pandemisë së virusit korona, ka dallim të konsiderueshëm me botën që ka qenë para pandemisë së virusit korona. Në këto rrethana është zhvilluar dhe puna e biznesit nëpërmjet internetit në mesin e banorëve kreativ të fshatit të botës. Pandemia e virusit korona ka vërtetuar se në humbjen e jetës ose shpëtimin nga kjo sëmundje vdekje prurëse, të gjithë njerëzit janë anëtarë të një familje dhe të gjithë janë pjesëmarrës në të njëjtën masë. Prandaj derisa kemi mundësi duhet të shfrytëzojmë rastet e krijuara dhe të shtojmë sa më shumë solidaritetin dhe lidhjet tona. Përballja me pandeminë e virusit korona dhe bashkëpunimi efikas dhe larg çdo lloj fanatizmi për të shpëtuar jetën e secilit prej njerëzve është rruga e shpëtimit të këtij fshati global. Të gjithë ne kemi kaluar më shumë se 15 muaj në një mënyrë dhe metodë të re dhe në mënyrë që bota të mbetet e sigurt. Në edicionin e ardhshëm do të flasim përsëri në lidhje me këtë botë të re. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit të njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohshmërisë së Zotit, thamë se njeriu duhet të studiojë fenomenet e gjithësisë në mënyrë që të kuptojë fuqinë e Zotit të madhëruar. Bota e ekzistencës është klasa më e mirë dhe më e bukur mësimore për njohjen e Zotit, dhe është gjuha e qartë e diturisë dhe maturisë hyjnore. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë ftojnë njeriu që të mendojë dhe reflektojë në sistemin e ekzistencës. Në këto ajete kuranore, Zoti i madhëruar kujton fenomenet natyrore si argumente të tij në mënyrë që njeriu të mendojë dhe logjikojë rreth tyre, që ta njohë më mirë Zotin. Në këtë edicion gjithashtu në vazhdim të njohjes me manifestimet madhështore të maturisë dhe fuqisë hyjnore, do të flasim për botën mahnitëse të kafshëve. Na ndiqni në vazhdim. Në disa ajete të Kuranit të shenjtë, Zoti flet për krijimin e disa gjallësave. Me të vërtetë, në jetën dhe strukturën e qenies së kafshëve, nga devete deri tek insektet si milingonat dhe bletët, ekzistojnë mistere dhe çuditëra të cilat e shtyjnë njeriu të mendojë. Bota e krijimit është kaq e gjerë saqë mund të mos jetë mundur të llogaritet me saktësi numri i llojeve të gjallësave në të. Disa gjallësa kanë një bukurë mahnitëse. Disa gjithashtu tërheqin vëmendjen për shkak të dobive të tyre për njerëzit. Në të njëjtën kohë, secila prej këtyre krijesave me gjuhën e vet kujton mirësinë pafundme të Zotit të madhëruar. Me siguri që ju keni studiuar në lidhje me jetën e kafshëve, kafsh të padëmshme që janë burimi i dobive të panumërta për ne. Zoti i krijoi këto kafsh në mënyrë të tillë që ato të jenë të zbutura dhe të nënshtruara ndaj njerëzit, dhe jeta pa ato do të ishte e vështirë për njerin. Një nga dobitë e kafshëve, si lopa dhe delet, është kjo: se ato përdoren për të siguruar qumshtin si pije e shijshme. Qumshti është burimi i ushqimit shumë të vlefshëm dhe përmban larmi substancash të nevojshme për trupin e njerëzit. Qumshti përdoret për të bërë produkte të ndryshme të qumshtit. Kafshët kanë qenë prej kohësh mjet për të transportuar mallra për plotësimin e nevojave të njerëzve. Sot, pavarësisht mjeteve të përpunuara në industrinë e transportit, fshatarët dhe alpinistët përdorin kafsh të tilla si kuaj dhe mushka për të kaluar nëpër rrugë të vështira, veçanërisht në zonat malore. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë, në surën An-Nahl, ajetet 5 deri në 8 e përmend këtë çështje si më poshtë. Edhe kafshët ai i krijoi në saje të këtyre që ju mund të mbrojnë nga të ftohtit, të keni dobi të tjera dhe prej tyre të hani mish e qumësh. Në to, pra në kafshët, ju shihni hijeshi, idili, kur në mbrëmja të i ktheni nga kullota dhe kur në mëngjes i lëshoni për në kullot. Ato bartin barrën tuaj të rënd në ndonjë vend të largët, që ju do të arrinit atje me shumë vështirësi, me gjysë më shpirti. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe shumë më shirues, edhe kuaj t'i kryoj edhe mushkat e gomerët për t'ju hipur atyre si stoli, e a i kryojnë gjërat qka ju tashmë nuk i dini. Sot dëshirojmë të njihemi më shumë me karakteristikat e njërës prej kafshëve, një kafshë qëndrueshme që ka përfitime të panumërta për njerëzit. Me siguri keni parë pamjen e shkretëtirës në kohën e perëndimit të diellit ose në kohën e lindjes së tij. Kjo skenë natyrore krijon një skenë spektakolare me lëvizjen kolektive të deveve, të cilat lëvizin në një vit të rregullt nga njëra anë në tjetrën. Devet për mijëra vite lëvizin dhe ecin në zemër të shkretëtirave të pafundme. Dikush pyet veten, se si kjo kafshë reziston në shkretëtirat e thata e pa ujë dhe barë, duke bartur mallra të rënda për nomadët nga njëri vend në tjetrin? Në krijimin e deves vërehen shumë çështje të çuditshme. Mbetet të shihet se si është dizajnuar trupi i kësaj kafshe puntore. Ashtu siç e dini, në shkretë të tjerë zhvillohen bim të ashpra me gjëmba dhe zakonisht të hidhura. Sidoqoftë, ushqyerja me këto bim është e lehtë për deven, pasi që pjesa e brendshme e gojës së deves është e mbuluar me një lëkurë të fortë që mund të hajë lehtë bimët e thata dhe të ashpra të shkretëtirës, pa dëmtuar ose lënduar gojën e saj. E nga ana tjetër, qerpikët e deves janë shumë të trasha dhe të ngjitura me njëra tjetrën. Kjo karakteristik parandalon rërën dhe zallin e shkretëtirës të depërtojë në sytë e kafshës. Në kushtet të pafavorshme klimaterike dhe në sturhitë forta të shkretëtirës, për shkak të mjeteve speciale që Zoti i Madhëruar ka vendosur në qepallat, veshët dhe hundën e deveve, kjo kafsh mund të ecë dhe lëviz lehtësisht në përshkretë të tjerë dhe të vazhdoj rrugën e saj. Gjatë një stuhie devet mbyllin vrimat e hundës për të shmangur dëmtimin nga rëra dhe pluhuri. Barku i deves ka një kapacitet të madh dhe ajo mund të pijë më shumë ujë se sa që i duhet për të shuar etjen. Po, ajo e rezervon pjesën tjetër të ujit për trupin e saj. Përveç kësaj, zorrët e deves kanë qeliza që e thithin ujin. Këto qeliza marrin ujë nga ushqimi në zorr dhe e mbajnë atë në trupin e kafshës. Deveja, megjithë ngarkesën e madhe në shpinë, ka aftësinë që me lëvizje të ngrihet dhe qëndrojë, ndërsa kafshët e tjera nuk kanë forcë për ta bërë këtë gjë.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Pjesa e kreshtës, prapa deves, që quhet gunga, është vendi ku ruhet energjia e saj. Përveç kësaj, dhjami që ndodhet në gung, i ndihmon devet të përballen me nxehtësinë e shkretëtirës. Zoti i mëshirshëm i krijoi thundrat e deveve kaq të buta, saqë ato nuk lejojnë që kjo kafshë të fundoset në rërën e shkretëtirës. Nga ana tjetër, ekziston një lëkurë veçantë në shputën e këmbës së deves, që është rezistente ndaj rërës së nxehtë dhe përvëlluese. Pikat e përkulura të kësaj kafshe në pozicionin e ulur, pra gjunjët, bryllat dhe gjoksi, përbohen nga një lëvore e trash që ka qeliza të vdekura, kështu që neutralizon nxehtësin dhe parandalon dëmtimin e trupit të deves. Temperatura e trupit të deves varion midis 34 dhe 42 gradë Celsius, ndërsa kur rritet temperatura e ambientit, rritet edhe temperatura e trupit të saj. Për këtë arsye, trupi i deves nuk djersitet deri në një temperaturë të caktuar, dhe në këtë mënyrë ajo humb më pak ujë. Këto karakteristika unike bëjnë deven të harmonizohet me habitatin e saj natyror, shkretëtirën dhe fushat e thata. Me këto karakteristika që shpjeguam në lidhje me deven, shihet qartë se struktura fizike kësaj kafshe është projektuar me qëllim të caktuar e përshtatur me klimën e shkretëtirës në mënyrë që të jetë rezistente ndaj nxehtësisë përvëlluese të shkretëtirës, etjes dhe katastrofave natyrore, si për shembull stuhive dhe uraganeve. Sigurisht që në krijimin e kësaj kafshe është përdorur maturi dhe dituri unike. Me të vërtet, kush e krijoi këtë kafshë me këto karakteristika, duke parashikuar dhe siguruar gjithçka që është e nevojshme për të jetuar në një mjedis të shkretëtirës? Në lidhje me këto, Zoti i Madhëruar, për të treguar fuqinë e tij krijuese, ndër fenomenet e tjera vënë duke krijimin e deveve dhe thotë: a nuk i shohin devet si u krijuan? Surja El Gashie, ajeti 17. Shembuj të tilla ekzistojnë në masë të madhe në botën e çuditshme të kafshëve. Tani ne shkojmë në thellësitë e deteve për të dëgjuar një çështje interesante në lidhje me bashkëtesën pajsore të gjallësave detare. ekziston një lloj peshku në det që gati ngjitet me trupin e një peshkaqeni. Ky lloj peshku që gati ngjitet me trupin e peshkaqenit lëviz me të për të shmangur sulmet e gjallësave të tjera sulmuese, sepse më pak janë gjallësat që guzojnë të sulmojnë peshkaqenin. Ky peshk ushqehet me mbetjet ushqimore të peshkaqenit dhe pastron lëkurën e tij duke ngrënë parazitët në trupin e peshkaqenit. Gjithashtu, bashkëtesa e një peshku të vogël të quajtur gobi dhe një lloj karkalecash të verbër në det të thellë është shumë interesante. Kur peshku shkon diku për të ngrënë karkalecat e verbër, i bashkojnë tentakulat në bishtin e peshkut dhe shkojnë me të për të ngrënë. Në kohë rreziku, peshku gobi informon karkalecat duke tundur bishtin e vet dhe të dy hyjnë në një vrim të krijuar nga karkalecat e verbër për të fshehur. Tani, kush u mësoi këtyre dy krijesave të vogla në thellësitë e detit rrugën për të jetuar një jetë kaq të qetë? Këtu mund të shihen argumentat e fuqisë dhe maturisë së Zotit në të gjithë universin, i cili nuk harron dhe nuk neglizhon asnjë karkalecë të verbër në thellësitë e detit dhe i ka siguruar mjetet e jetesës për këtë krijesë të dobët. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.